Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Još uvijek nepoznato da li će Hrvatska u Briselu dati saglasnost za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Želimo dobro susedske odnose sa Srbijom nalik onima između Nemačke i Francuske, kaže hrvatski ministar Miro Kovač. Svetska banka procenjuje da će privredni rast u Srbiji u ovoj godini biti 1,8%, ali ima uslova da taj rast bude i veći. U Prištini inaugurisan novoizabrani kosovski predsjednik Hašim Tači, pristalice opozicije aktivirale suzavac. Obeležava se Svetski dan Roma, najveći problemi, nezaposlenost i spora integracija. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Zagrebu protiv CDVite u posljednjem 14. kolu top 16 faze Evrolige. Sutra oblačno i svežije, mestimično kiša i lokalni pljuskovi, najviša temperatura 22 stepena, u Beogradu 18 stepeni. Na početku novosti dana, vest koju smo dobili pre nekoliko minuta. Zagrebačka policija uhapsila je više navijača košarkaškog kluba Crvena zvezda pošto su povukli kočnicu u vozu i napustili vagone kako bi izbjegli policijsku pratnju koja ih je čekala na glavnoj železničkoj stanici, javljaju zagrebački mediji.
Hrvatski portali prenose da su navijači Crvene zvezde napravili nerede u Zagrebu oči večerašnje utakmice protiv CDVite u top 16 fazi Evrolige, kao i da je policija privela nekoliko desetina pristalica crveno-belih, jer je kod njih pronašla veću količinu pirotehnike. Iz CDVite su ranije najavili da u halu neće pustiti navijače sa crveno-belim obeležima. Zagrebački klub donao je odluku da sav prihod od karata ide za obnovu u ratu oštećenog vodotornja u Vukovaru, što je predsjednik Zvezde Nebojša Čović prijavio Evroligi.
Više detalje o ovome očekujemo u toku emisije, sada i ostale vesti. U toku je sastanak radne grupe Saveta Evropske unije za proširenje, na kojem se očekuje da bude reči i o pripremama za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom. Još uvijek, međutim, nije poznato da li će to pitanje biti privremeno odloženo, jer Hrvatska još nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja koje se odnosi na pravosuđe i od Srbije traži ispunjavanje dodatnih uslova. Izvori u Evropskoj komisiji kažu da nijedan od tih zahtjeva nema direktne veze sa sadržajem poglavlja 23, da bi svakako bilo pogrešno blokirati Srbiju na samom početku pregovora. Iz Brisela, Dušan Gajić.
Obično za ove sastanke nema prevelikog interesovanja novinara. Ovoga puta zbog kontinuiranog odbijanja Hrvatske da se izjasni o tome da li Srbija ispunjava uslove za otvaranje poglavlja 23, se očekuje da se čuje da li je eventualno došlo danas do promjene stava Hrvatske u tom pogledu ili će eventualno ta debata ponovo biti odložena i pomerana za sljedeću nedjelju. Ono što je bitno razumjeti također je da je za proceduru pripreme otvaranja poglavlja potrebno određeno vrijeme. Da bi poglavlje moglo da bude otvoreno u junu, potrebno je da postoji saglasnost svih zemalja članica o proceduri što pre, i jer bi nakon što Hrvatska da zeleno svjetlo, trebalo da Srbija dostavi svoju zajedničku pregovaračku poziciju, zatim bi to trebalo da formuliše i Evropska unija, a to može da traje nedjeljama pa i mjesecima. Zato se ovdje u Briselu procjenjuje da je potrebno da ta saglasnost stigne što pre, u svakom slučaju u aprilu, kako bi poglavlje 23 moglo da bude otvoreno u junu.
Hvala, iz Brisela se javio Dušan Gajić.
Hrvatska očekuje da se Brisel izjasni o tome kako misli da ugradi kriterijume koje Srbija mora da ispuni u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Izjavio je šef hrvatske diplomatije Miro Kovač. On je ponovio da Beograd mora da ukine regionalnu nadležnost za ratne zločine i obezbedi prava hrvatske manjine u Srbiji. Kovač kaže i da Hrvatska želi dobrosusedske odnose sa Srbijom, nalik onima između Nemačke i Francuske. Potvrdio je da postoji načelni dogovor da posle srpskih izbora poseti Beograd.
Slušate novosti dan. U Srbiji bi privredni rast ove godine mogao iznositi 1,8% za procenat više nego lane, a srednjoročna prognoza je da će taj rast dostići 3 do 4% godišnje, rečeno je u redovnom ekonomskom izveštaju Svetske banke. Ukupna zaposlenost u Srbiji u prošloj godini bila je ista kao u 2014. ali je 25.000 ljudi napustilo javni sektor i zaposlilo se u privatnom, naveo je glavni ekonomista Svetske banke Lazar Šestović. Izbori prema oceni te međunarodne finansijske institucije nisu usporili reforme, pripremila Nataša Ćimović.
Srbija, koja je najviše od svih zemalja u jugoistočnoj Evropi bila pogođena poplavama pre dve godine, krenula je brzo uzlaznom putanjom, zahvaljujući reformama i velikom broju investicija, rekli su u Svetskoj banci. Direktne strane investicije prošle godine su dostigle cifru od 1,8 milijardi evra, kaže glavni ekonomista te banke Lazar Šestović.
Za razliku od prethodnih godina, kada bismo imali jednu pojedinačnu transakciju veliku, mi sad imamo potpuno drugačiju situaciju, da imamo veliki broj malih investicija. Srbija onako na jedan možda pomalo i skroman način postala veoma značajan učesnik globalnih lanaca snabdevanja u oblasti autoindustrije. Mi sad imamo 47 proizvođača delova ili plus Fiat kao proizvođač finalnog proizvoda. I naš izvoz autoindustrije je postao veoma značajan faktor ukupnog rasta.
Za Svetsku banku je dobra vest i to što je jedna od najvećih svetskih kompanija, kineski Hestil, spremna da kupi Železaru Smederevo. Šef kancelarije te banke u Beogradu, Toni Verheyen, očekuje da vlada ispoštuje rokove za firme u restrukturiranju, a to je kraj maja, i da nađe rešenje za njih. On nema utisak da su izbori stopirali reforme, pa ni racionalizaciju u javnom sektoru.
Mislim da nekakve odluke u ovom trenutku se sada rade, ali je intenziviran rad na nju. Predlog će se naći na stolu, kao i će to biti sljedeći korak koji će treba da se preduzme. Ali za razliku od ranijih godina postojaće predlog, jedna agenda toga što treba uraditi i mislim da i nova vlada će imati mnogo bolju startnu poziciju za razliku od ranijih godina.
Verheyen je rekao da će Svetska banka i MMF u junu mesecu ocjenjivati dokle je vlada stigla u reformi javne uprave.
Kada 12. aprila otplati posljednju ratu glavnice duga od 7,2 miliona evra, Srbija će u potpunosti izmiriti obaveze po osnovu stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, saopštila je Narodna banka Srbije. Tim aranžmanom je odobreno oko 3 milijarde evra, od čega je polovina iskorišćena za jačanje deviznih rezervi. Aktuelni stand-by aranžman iz predostrožnosti koji je MMF Srbiji odobrio februara prošle godine uspešno se sprovodi, ističe Narodna banka.
Poskupljenje struje nije predviđeno za ovu godinu, iako je njena cena u Srbiji najniža u Evropi, izjavio je direktor EPS-a Milorad Grčić. Objašnjava da povećanje cene struje nije u planu, jer je EPS prošlu godinu završio s profitom od 2,5 milijarde dinara, ali zbog toga što cena struje na tržištu nikada nije bila niža. Prema njegovim rečima, to su ozbiljni i dovoljni argumenti za Međunarodni monetarni fond da ne zatraži poskupljenje električne energije u Srbiji.
Vlada Srbije usvojila je zaključak o usvajanju nacrta okvirnog ugovora o investiranju između kineske Hestil grupe i Republike Srbije. Komisija za sprovođenje postupka prodaje imovine Železare Smederevo je 5. aprila otvorila finansijsku ponudu jedinog učesnika u postupku, kompanije Hestil. U prisustvu predstavnika Hestila komisija je ustanovila da je ponuda podneta u skladu sa javnim pozivom i da ispunjava sve propisane uslove. Hestil je dao obavezujuću ponudu da kupi svih 98 imovinskih celina za ukupnu cenu od 46 miliona evra. Ugovori o dugoročnoj saradnji s velikim firmama najbolja su garancija za budućnost naših preduzetnika. Mikro, malih i srednjih preduzeća ocenjeno je na skupu Dani dobavljača kompanije Siemens održanom u Beogradu. Siemensova fabrika u Srbiji za nabavku opreme i delova koji se koriste u proizvodnji vetrenjača godišnje potroši oko 150 miliona evra. O tome koliko su naše firme spremne da se uključe u takve poslove, raspitao se Ivan Jovanović.
Kako naši privrednici da se uključe u mrežu snabdevača Siemensove fabrike vetrogeneratora u Subotici? Pitali smo Aleksandra Đorđevića iz preduzeća RAP Marin u Kragujevcu, koje za tu fabriku treba da proizvede 7 hidrauličnih presa.
Obratite pažnju na kontrolu kvaliteta, na poštovanje dogovorenih rokova, ugovornih uslova, to je sve. Potrebno je veći stepen kapitalnih investicija u novu opremu i dosta investiranja u razvoj kadrova koji onda mogu da rade na takvoj opremi. Mi imamo dosta problema da nađemo adekvatan kadar koji bi na najsavremenijoj opremi mogao da radi.
Fabrika Metal Inex iz Leštana veruje da ima dobre šanse za poslovnu saradnju sa Siemensom, rekla nam je predstavnica te kompanije Ljubinka Grubor.
Sečenje, savijanje, profilisanje lima. Mislim da možemo sa nekim malim ulaganjima da nađemo sebe u kooperaciji sa Siemensom. Da, jako smo spremni da igramo na duge staze, jer ovde u Srbiji nema dovoljno posla.
Generalni direktor Siemensa za Srbiju, Udo Eichlinger, kaže da njihova fabrika vetrogeneratora za nabavku opreme i delova koji se koriste u proizvodnji svake godine potroši oko 150 miliona evra. Ako firme iz Srbije dobiju samo jednu trećinu tog posla za našu fabriku vetrogeneratora, to je veliki uspeh. Ako snabdevate jednu fabriku, postoji mogućnost da se uključite u mrežu dobavljača za potrebe naše kompanije u celom svetu. U mreži dobavljača Siemensove fabrike u Srbiji trenutno radi 22 domaće firme. Za tu vrstu saradnje zvanično je zainteresovano još 50 preduzeća koje tek treba da prođu kroz strogu proceduru izbora dobavljača.
Premijer Aleksandar Vučić primio je ambasadora Švedske u Beogradu Kristera Aspa i direktora Švedske razvojne pomoći za Srbiju Torgnija Sven Ungsona i zahvalio im na donaciji vlade njihove zemlje od 9 miliona evra. Ta pomoć treba timu za pregovore sa Evropskom unijom u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena da olakša otvaranje poglavlja.
Vučić je istakao da vlada Srbije veoma ceni podršku švedske vlade u evrointegraciji kao i stručnu i savjetodavnu pomoć u tom procesu. Ambasador Asp rekao je da će njegova zemlja nastaviti da podržava Srbiju na evropskom putu, jer, kako je naveo, Beograd ima veoma važnu ulogu u očuvanju stabilnosti Zapadnog Balkana.
Hašim Tači je danas inaugurisan za novog predsjednika Kosova i njegov mandat će trajati 5 godina. U svom govoru on je naglasio da dijalog sa Srbijom nema alternativu i da će se posvetiti borbi za ekonomski razvoj kao i borbi protiv korupcije i terorizma. Pre inauguracije pristalice opozicionog pokreta Samoopredeljenja aktivirali su suzavac na mestu predviđenom za zvanice i u obližnjoj ulici. Policija je zbog aktiviranja suzavca uhapsila 12 ljudi, javlja Tanja Vujsić.
Ceremonija inauguracije održana je na centralnom trgu u Prištini, a prisustvovalo je oko 1200 gostiju iz 50 zemalja. Od Srba bili su prisutni potpredsjednik Skupštine Kosova Slobodan Petrović, kao i predsjednik stranke Aktivna Srbija Dušan Janjić. Nakon što je dosadašnja predsjednica Atifete Jahtjaga uručila Hašimu Tačiju kosovski ustav, Tači se obratio prisutnjima, naglasivši da će braniti ustav Kosova i ojačati nacionalni identitet. Ja ću biti politički neutralan predsjednik u svom mandatu od 5 godina. Jedan od prioriteta bit će ekonomski razvoj Kosova kao i borba protiv korupcije i terorizma. Ponosni smo što je Kosovo deo globalnih napora u borbi protiv terorizma. Također, dijalog sa Srbijom nema alternativu. Dijalog je naša obaveza i posvećenost prema međunarodnoj zajednici. Pomirenje između naša dva naroda će se sasvim sigurno dogoditi. Naglasio je novoizabrani predsjednik Hašim Tači.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Danas je svetski dan Roma. Njihova zajednica i dalje je najugroženija u Evropi, pa i kod nas. 95% Roma u Srbiji je nezaposleno, četvrtina nema ni dana škole, a zbog teških uslova života tek svaki 100. Rom doživi 60. Kao što ćemo čuti u prilogu naše Marine Bajić, kako bi olakšala njihov položaj, vlada je nedavno donela strategiju koja treba da zaživi u junu.
Dželem, ungo ne drome.
Roma le, ili u prevodu ljudi. Kako ih mi doživljavamo?
Koja vam je prva asocijacija kad se kaže Romi?
Pesma njihova, to je to. Ozbiljni muzički.
Romska muzika.
Muzika, i to mi je ona prva asocijacija, jedina.
Retki su pomenuli siromaštvo, loše obrazovanje, lečenje. Slika o Romima kao zabavljačima koji se mire sa teškom sudbinom jednostavno nije jedina, kaže aktivista Osman Balić.
I Liga Roma će pokušati da menja taj imidž, jer mi kada govorimo o Romima, govorimo pre svega sa političkog gledišta, da Romi zaista imaju jedan bolji društveni i ekonomski položaj.
A njega će najpre omogućiti obrazovanje. Osnovne uslove za školovanje ima tek svaki četvrti romski đak. Stefan Radu iz sela Konak, blizu Šapca, živi bez struje, a osvaja medalje.
To mi daje snagu i možda iz toga proizlazi ovo što je toliko trudno. Što se njih nazivaju izrodom, kao pa kako ti, niko nije pokušao iz te sredine tako nešto, kako baš ti da pokušaš, jednostavno ne znam, sigurno me to i motiviše da ne bude tako.
Ipak, dobri rezultati u školi ili na poslu nisu dovoljni da ih društvo u potpunosti prihvati. Iskustvo je Miljane Vujčić, jedne od najboljih studenata Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.
Sa šta hoću da vam kažem? Morate da budete i društveno angažovani, da se vidi da se vi angažujete za romsku zajednicu. Šta je to što sam ja uradio za moje Rome?
Država jeste uradila puno, kaže predsjednik Nacionalnog saveta Roma Vitomir Mihajlović. Za romske đake obezbedila je posebne pedagoge, a u domovima zdravlja saradnike. Sprovode se i mere u visokom obrazovanju i zapošljavanju. Ipak, ozbiljne reforme tek predstoje.
Nema pripadnika romske nacionalne zajednice na onim vrlo bitnim mestima, ključnim mestima gde se rešava problem romske nacionalne zajednice i što praktično ide vrlo spora ta integracija pripadnika romske nacionalne zajednice u društveni, politički, ekonomski pa i socijalni život Republike Srbije.
Kako bi popravila njihov položaj, vlada je nedavno usvojila strategiju za socijalno uključivanje Roma. Važiće do 2025. a akcioni plan stiže u junu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je povodom Svetskog dana Roma da se mora ojačati njihova pozicija u Srbiji. Nikolić u razgovoru sa predstavnicima Romske nacionalne zajednice u Srbiji naveo da je neophodan kontinuitet u iznošenju, ali pre svega rešavanju problema te populacije. Predstavnici Romske nacionalne zajednice ukazali su na brojne probleme Roma u Srbiji pri zapošljavanju, obrazovanju i ostvarivanju drugih prava. Oni očekuju od predsjednika da podrži akcioni plan za uključivanje romske zajednice u društvene tokove.
Specijalna misija Amnesty Internationala, koja je ovih dana obilazila izbeglice na Lesbosu i Hiosu, objavila je listu niza nepravilnosti u postupanju nadležnih službi prema izbeglicama, među kojima su nedostaci u procesu pritvora ilegalnih migranata, kao i proceduralni problemi u dobijanju azila. U Grčku i Tursku stižu ministri spoljnih i evropskih poslova šest zemalja Evropske unije kako bi razmotrili sprovođenje dogovora Unije i Turske, javlja Majda Šimunec.
Evropa za migrante sve više liči na noćnu moru jer borove u zastrašujućim okolnostima iza bodljikave žice s dobrim izgledom da budu vraćeni tamo odakle su došli, kaže se u saopštenju koje je potpisao Jorgos Kosmopoulos, direktor grčke sekcije ove nevladine organizacije. Kosmopoulos navodi da u žurbi da što pre sprovedu sporazum s Turskom, Evropa, ali i grčke vlasti, ignorišu osnovna prava izbjeglica i migranata, a dobro se zna da ni jedna strana nije spremna za realizaciju plana koji su postigli 18. marta, baš kao što je dobro poznato da Turska nije sigurna zemlja za migrante, kaže Kosmopoulos. U saopštenju se navode i ključne preporuke koje bi po međunarodnom pravu i svim konvencijama o izbjeglicama morale da budu ispoštovane. Od toga da bi pritvor trebalo koristiti samo kao poslednje sredstvo, odnosno nužno zlo, tek posle razmatranja svih ostalih opcija, da bi uslovi morali biti daleko humaniji i dostojanstveniji, kao i da svi zatvorenici moraju imati mogućnost da ospore zakonitost njihovog pritvora. Na osnovu opsežnog istraživanja efekata sporazuma o Grčkoj, Amnesty International ocenjuje da dogovor koji je Evropska unija postigla s Turskom predstavlja razorni udarac za ljudska prava. Prema zvaničnim podacima u Grčkoj se nalaze 53.000 migranata. Rano jutros je 40 Pakistanaca deportovano u tursku luku Dikili, uprkos najavama da će deportovanje biti zamrznuto na dve nedelje, dok je na Lesbos stiglo novih 146 izbeglica.
Sirijska vojska tvrdi da su džihadisti Islamske države masakrirali 175 radnika otetih iz fabrike cementa u gradu Dumajru, severoistočno od Damaska, javio je Reuters. U prethodnim izveštajima Islamska država je optužena da je otela više od 300 zaposlenih u toj fabrici. U središtu pažnje svetskih medija već nekoliko dana i afera Panama Papers.
Nemački advokat Jürgen Mosak, jedan od osnivača panamske advokatske firme Mosak Fonseca, koja se našla u centru skandala oko panamskih dokumenata, podneo je ostavku na funkciju savjetnika panamske vlade za spoljnu politiku. Mosak i njegov poslovni partner Ramon Fonseca u Panami su bili značajne političke ličnosti sve do medijskog otkrića finansijske afere u svetu bogatih i slavnih. Fonseca je do februara bio član kabineta predsjednika Paname Juana Carlosa Varele.
Poreska uprava Srbije povodom slučaja Panamski dokumenti saopštila da preduzima sve zakonske mere u skladu sa svojim nadležnostima i da iznete navode proverava u saradnji sa ostalim državnim organima. U svim slučajevima u kojima ima indicije da postoji utaja ili izbegavanje plaćanja poreza, Poreska uprava preduzima mere poštujući zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i štiteći podatke o pojedinačnom poreskom obvezniku, navodi se u saopštenju. U specijalnom sudu nastavlja se suđenje vlasniku kompanije Delta Holding Miroslavu Miškoviću koji se tereti za malverzacije u privatizaciji putarskih preduzeća. Njemu je suđenje krajem prošle godine iz zdravstvenih razloga razdvojeno, pa mu presuda nije izrečena 25. marta kada su njegov sin Marko Mišković i Milo Đurašković oslobođeni optužbi za zloupotrebe s putarskim preduzećima i s kruševačkom fabrikom Maziva. Pripremila Ida Maričić.
Iako je Mišković u sud utrčao usput mahnuvši snimateljima i fotoreporterima, njegov advokat Zdenko Tomanović zatražio je na početku suđenja da se na svaki sat vremena pravi 15-minutna pauza zbog lošeg zdravstvenog stanja njegovog klijenta. Mišković se sudskom veću požalio da stalno ima visok pritisak, što je, kako je naveo, opasno po ostale tegobe koje osjeća.
Meni je stalo da se ovo što pre završi i zato smo predložili pauze. Moj zdravstveni problem može da se reši samo operacijom, dok lekovima koje sada uzimam samo održavam nivo pritiska.
U nastavku suđenja Miškovićev branilac je gotovo dva sata osporavao nalaz veštaka ekonomske struke Borisa Brankovića, tvrdeći da je veštačenje obavljeno površno, konfuzno i da ima dosta nedostataka. Po završetku suđenja Tomanović je u izjavi novinarima negirao i deo optužnice kojim se njegovom klijentu stavlja na teret poreska utaja.
Tu poresku utaju policija nije prijavila Miroslava Miškovića, što je prirodna činjenica da to nije njegovo preduzeće i da on nije ni u organima uprave, niti vlasnik tog preduzeća. Ali tužilaštvo je smatrao da treba da ga optuži.
Prema navodima tužilaštva za organizovani kriminal, Miroslav Mišković i Milo Đurašković su odgovorni za zloupotrebe kojima su putarska preduzeća od 2005. do 2010. godine oštećena za ukupno 148 miliona evra. Mišković je uhapšen u decembru 2012. U pritvoru je proveo 8 meseci, a potom je uz jemstvo od 12 miliona evra pušten da se brani sa slobode. Suđenje se nastavlja u ponedeljak.
Prvi osnovni sud u Beogradu obavezao je Republiku Srbiju da isplati oko 26 miliona dinara na ime naknade štete za 24 najbliža srodnika, 14 žena i dece koje su u martu 1999. godine ispred njihovih kuća u Podujevu ubili i pripadnici jedinice MUP-a Srbije Škorpioni, saopštio je Fond za humanitarno pravo koji je pravni zastupnik porodica. Kako se navodi, to je prva presuda u Srbiji kojom se određuje naknada štete zbog utvrđene odgovornosti države za zločin koji su njene snage počinile nad albanskim civilima za vreme sukoba na Kosmetu. Danas se navršavaju 22 godine od tragične smrti novinarke magazina Duga Radislave Dade Vujasinović. Ni posle više od dve decenije nije precizno utvrđeno da li je reč o ubistvu ili samoubistvu. Taj slučaj jedan je od prvih koji se našao na online platformi Saveta Evrope za zaštitu novinara. U dokumentu sa oznakom prvog stepena hitnosti, što je oznaka za najteže povrede bezbednosti novinara, navedeno je da srpske vlasti nisu preduzele sve što je trebalo da rasvetle okolnosti smrti. Dada je izveštavala sa ratišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a među prvima u Srbiji bavila se istraživanjem organizovanog kriminala i bliskosti podzemlja i politike, pripremila Sandra Cvijanović.
Imala je talenta da otvori ljude da joj se povere i nije znala za strah. Ovako se Dade Vujasinović seća njen kolega i tadašnji direktor Duge Milomir Marić.
Dolazila je sa ratišta, pričala mi kako su negde na granici Republike Srpske Krajine zaustavile neke paravojne formacije, kako su im stavljali kalašnjikove usta, jer su bili nezadovoljni s nekim tekstom. Javljali su se razni, poput Arkana, koji je bio pogođen njenom naslovnom stranom u vremenu onih tragičnih sačekuša po Beogradu, koji je rekao, ako te interesuje ko je sledeći, ti si sledeći.
Traljavi kriminalistički, balistički i sudsko-medicinski nalazi, izgubljeni dokazi, samo su neki od razloga zbog kojih se ni danas ne zna kako je nastradala Dada Vujasinović. Komisija za istraživanje ubistava novinara zato je tražila kredibilno veštačenje i svi dokazi poslati su Nacionalnom forenzičkom institutu u Hagu, kaže predsjednik te komisije Veren Matić.
Rezultati super veštačenja će odrediti šta će se dalje raditi u ovom postupku. Činjenica da
je prošlo 22 godine, da od toga najveći deo vremena nije vođena nikakva istraga. Veoma će teško istražitelji doći do nečeg konkretnog.
Istraga će trajati sve dok se ne reformiše bezbednosni sistem, ocenjuje predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Onog trenutka kada otkrijemo ko je zataškavao, ko je onemogućavao da se istraga dovede do kraja, tog trenutka lakše možemo da dođemo i do ubica.
Ministar policije Nebojša Stefanović smatra da on nije prava adresa za pitanje novinarskih udruženja ko je kočio istragu.
Oni koji su godinama bili na svim tim ključnim funkcijama i u tužilaštvima i u ministarstvu pravde i u policiji treba da odgovore zašto nisu radili svoj posao.
Novinarka Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu na Novom Beogradu. Uviđaj je obavljen bez dežurnog istražnog sudije, pa je policija zaključila da je Vujasinovićeva sama sebi pucala u grudi. Slučaj smrti Dade Vujasinović praktično je sve do 2009. godine vođen kao samoubistvo.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Srpsko-ruski pokret Slobodan Dimitrijević, dok je listi Dosta je bilo Saša Radulović naložila da u roku od 48 časova otkloni uočene nedostatke. Rok za predaju izbornih lista ističe u ponoć, a do sada je proglašeno 14 izbornih lista. Hroniku pripremila Mirjana Nikolić.
Potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović posetio je dom penzionera na Voždovcu i tom prilikom rekao da će buduća vlada naći načina da se oduži najstarijim građanima za sve što su učinili za državu.
Država se bori za to i uspeva u tome da ima i niži budžetski deficit, što je, da kažem, priznato međunarodni od strane MMF-a i Svetske banke, i to omogućava da premijer može sa ozbiljnim planom da kaže da ako se taj trend nastavi i ove godine možemo da idemo u povećanje penzije i plate.
Lideri Saveza za bolju Srbiju, koju čine LDP, Socijaldemokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, održali su predizbornu konvenciju u Šidu, sa koje je Boris Tadić pozvao građane da glasanjem pokažu da aktuelna vlast nije nepobediva. Građani moraju biti sigurni da aktuelnu vlast možemo da pobedimo ponovo, kao što smo to činili i godinama ranije, kaže Tadić. Predsednik LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je u Bečeju da je potrebno stvaranje širokog stepena autonomije Vojvodine, ali i široka decentralizacija. Rad, pamet i znanje su temelji na kojima treba da pravimo svoju zemlju, izjavio je Jovanović i dodao da je preduslov za razvoj i moderna privreda. Jedan od nosilaca liste Dveri Demokratska stranka Srbije, Boško Obradović, posetio je Bujanovac, Vranje i Vladičin Han. Obradović smatra da za Srbiju nisu dobre investicije kao što je fabrika turskog ulagača koju je otvorio premijer.
Na ovom mestu, da je niz ovih stranih kompanija danas ovde, nekada je bio domaći poljoprivredno-industrijski kombinat ovde u Vladičinom Hanu. Njega danas nema. Ubijena je domaća proizvodnja, ubijena je domaća poljoprivreda, da bi stranci danas kupili sve ono što je ostataka naše nekadašnje moćne industrije.
Zamenik predsednika Nove stranke Vladimir Pavićević pozvao je građane Srbije da glasaju za listu Demokratske stranke i Nove stranke. Posle razgovora sa stanovnicima opštine Vračar, on je istakao da treba sačuvati demokratski karakter delanja ljudi koji upravljaju Vračarom.
A u Republici, ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari, da ljudi izađu na izbore, da glasaju za broj 2, kako bismo sačuvali slobodu, kulturu i obrazovanje umesto brutalizacije društva kojoj smo izloženi posebno u prethodne dve godine.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je da će ta stranka, ako osvoji vlast na predstojećim izborima, osloboditi sve siromašne zatvora i u njih smestiti političare, kriminalce i njihove tajkune. Šešelj je tokom posete Jablaničkom okrugu govorio i o izbornim očekivanjima.
Ako ne dobijemo dovoljno glasova da sami preuzmemo vlast, da bar osvojimo 84 poslanička mesta, da niko bez nas, srpskih radikala, ne može da menja Ustav Srbije.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi zdravstvo trebalo da bude političko pitanje svakog dana, jer bez zdrave nacije nema zdrave Srbije.
Možemo stvoriti takve uslove da naša zdravstvena zaštita bude kvalitetna, da ljudi koji u njoj rade budu visoko kompetentni, ali i da njihov položaj bude sve bolji i bolji, a sa druge strane i da pacijenti budu zadovoljni, odnosno građani budu zadovoljni zato što će imati uslova da se kvalitetno i jeftino leče.
Nosilac izborne liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić predstavio je u Novom Pazaru politički program sa, kako je naveo, 19 ključnih načela na osnovu kojih će glasači u budućnosti uvek moći da pitaju da li je nešto učinjeno i ako nije, zašto nije.
Prvi uvijek pravi model, šifru, prototip, a poslije toga to je lako. I zato ne vjerujem da će stići da prave programe za ove izbore, ali sam siguran da će, da na narednim budućim, ako Bog da, izborima nećemo biti jedina politička organizacija sa pisanim programom.
Agencija za borbu protiv korupcije upozorila je danas da neke stranke tokom predizborne kampanje organizuju aktivnosti koje nisu političke, kao što je deljenje humanitarne pomoći, organizovanje besplatnih lekarskih pregleda i časova za maturante. U saopštenju agencija navodi da se prema zakonu o finansiranju političkih aktivnosti sredstva iz javnih i privatnih izvora mogu koristiti samo za političke aktivnosti. U svim situacijama kada se ta sredstva nenamenski troše, bit će pokrenut postupak pred nadležnim sudom, saopštila je agencija.
Izbori 2016.
Pred kraj emisije još jednom informacija sa početka Novosti dana. Navijači Crvene zvezde napravili su nered u Zagrebu oči utakmice protiv CDVite u top 16 fazi Evrolige, prenosi hrvatski portal Indeks. Kako se navodi, navijači su povukli kočnicu u vozu blizu Ciboninog tornja i pobegli iz njega, pa za njima traga desetak marica policije. I CDVite su ranije danas najavili da neće pustiti u halu navijače sa obeležjima beogradskih crveno-belih. Opširnije o utakmici u Sportskom žurnalu posle Novosti dana.
Svi smo dobri, svi smo lepi, svi se volimo, svi idemo u teretanu, svi imamo trbušnjake. U tom lepom svetu bilo kakva asimetrija ne dolazi u obzir. Glumac Ljubomir Bandović u Sedmici, nedelja od 10 do 11. Sa vama Tanja Milekić.
Trenutno u Beogradu 22 stepena, u Nišu, Kragujevcu 23, u Novom Sadu 16. Vreme sutra.
Oblačno i svežije, mestimično kiša, lokalni pljuskovi i grmljavine. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 18 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.